ilgili. Lekin bilmagandik yashaymiz bevafoligini. Qo'yamiz qadamlar bilib turib xatoligini. Mehr bermorimiz afsus arzimaganlarga. O'zini foydasini o'ylaydigan nonko'rlarga. Yomon munosabat qilibman chin do'stlarga. Bahorlarimni almashvoribman kuzlarga. Xato ko'ribman hayotning o'lchovlarini. Begonalar deb to'kibman onam ko'z yoshlarini. Zarbalar beraveribman faqat yaqinlarimga. Qanday javob berar ekanman bu gunohlarimga? Bugun o'zim jangdaman o'zimga qarshi. Yengilsam o'zimni hammasi yaxshi. Yengilsam shu ketishda etsa gar davom. Tez orada oqibati bo'ladi yomon. Bugun o'zim jangdaman o'zimga qarshi. Yengilsam o'zimni hammasi yaxshi. Yengilsam shu ketishda etsa gar davom. Tez orada oqibati bo'ladi yomon. Andishab otani ba'zilar qo'rqoq deyishar. Aqli yetmaganidan g'ibatimni qilishar. Ko'z ko'zga tushib qolsa sekin asta qochishar. Shunaqa insonlar sirlaringni bilsa sotishar. Nafsi uchun ba'zi insonlar nelargacha bormadi. Nahotki xato qilayotganin o'ylab ko'rmadi. Hatto yaqinlarga xiyonat qilishdan ham qo'rqmadi. Bunaqa insonlarni qanchasi ko'pga bormadi. Ming shukrki bu darajada bunaqa toifa emasman. Balki so'raganlarimga hozircha loyiq emasman. Nafsim o'zimdan kuchayib ketdi. Uni yengolmasman yaxshi xotir. Otamadan hech qachon umidimni uzmasman. Bugun o'zim jangdaman o'zimga qarshi. Yengolsam o'zimni hammasi yaxshi. Yengilsam shu ketishda etsa gar davom. Tez orada oqibati bo'ladi yomon. Bugun o'zim jangdaman o'zimga qarshi. Yengolsam o'zimni hammasi yaxshi. Yengilsam shu ketishda etsa gar davom. Tez orada oqibati bo'ladi yomon.